Να πάω ρε φιλενάδα, θα τρελαθούμε. Τι μας λέει η γεροντολόγα? Τι μας λέει η γεροντολόγα? Λέει, παίρνεις την καθημερινή στα χέρια σου και τι διαβάζεις? Πες μου, διαβάζεις το πρώτο πράγμα.
Καλά.
Τι?
Το άκουσα και πριν το διαβάσω το λέω εγώ. Κάτσε, δεν με ακούω καλά, πολύ καλά. Ότι θα ζούμε μέχρι τα 100 και θα παίρνουμε σύνταξη τα 70.
Θα δουλεύουμε, λέει, μέχρι τα 70. Τώρα το πότε θα παίρνει σύνταξη είναι άλλο.
Σωστά.
Πρόσεξε. Σε παρακαλώ, πρέπει να προσέχει τη σημασία των λέξεων. Σου λέει θα δουλεύουμε μέχρι τα 70. Θα ζούμε μέχρι τα 100. Θα δουλεύουμε. Μια γεροντολόγα ονόματι Σάρα Χόρπερ, Χάρπερ το είπα αυτό.
Σάρα Μάρα.
Σάρα Μάρα, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ζει και δουλεύει η κυρία η συγκεκριμένη, αλλά τώρα είναι στην Αθήνα. Λέει συμμετέχει σε ένα συνέδριο.
Πρόσεξε, γιατί στο πήγα στη σύνταξη τώρα. Θα δεις γιατί. Θα σου εξηγήσω. Γιατί αν να παίρνεις σύνταξη στα 60, άντε 62 και έχεις δυνατότητα να δουλεύεις μέχρι τα 70, να το συζητήσουμε. Αν παίρνεις σύνταξη στα 70 είναι το πρόβλημα.
Ναι, αν παίρνεις σύνταξη στα 70. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι το ίδιο ακριβώς. Κοίτα να δεις τώρα, όταν είσαι παλιός, αυτό είναι.
Παλιός είναι αλλιώς.
Όταν είσαι παλιός. Θυμάμαι ότι ένα ανάλογο πρωτοσέλιδο διάβαζα πριν από 20 χρόνια στη μακαριστή Ελευθεροτυπία. Ελευθεροτυπία. Μια από τις καλύτερες εφημερίδες. Ότι θα ζούμε. Όχι. Ότι θα ζούμε μέχρι τα 100 και τα 120.
Mm-hmm.
Αλλά θα αυξηθούν και τα όρια ηλικίας στα αξιοδότηση. Έμεινε το δεύτερο. Το πρώτο δεν το βλέπουμε ακόμα, γιατί θερίζουν οι αρρώστιες
μας. Κάποιοι, είναι αλήθεια ότι έχουν ανέβει τα όρια ηλικίας. Ότι κάποιοι ζουν περισσότερο, κάποιοι άλλοι όμως.
Δεν ζουν, δεν είναι και ο μέσος όρος στα 100 ή τα 120 όπως λέγανε.
Όχι, βέβαια.
Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια.
Τα 85 είναι.
Όχι, βέβαια. Είσαι με τα καλά σου. Τα 76 είναι στην Ελλάδα για τις γυναίκες και τα 74 ακόμα κάτι για τους άντρες.
Εδώ τα κρατάμε. Άμα είναι τα 76,
πού τα βρήκες τα 85? Για...
Ξέρεις,
στερίζουν οι αρρώστιες, κυρίως οι καρκίνοι, να τα πούμε αυτά.
Τέλος
πάντων, μην ξεκινάμε με δυσάρεστα. Ναι, σήμερα είναι 5η, 18 Ιανουαρίου και γιορτάζουν οι Θανάσιδες, οι Αθανασίες και κυρίως οι Νάνσες.
Χρόνια τους πολλά. Το κυρίως οι Νάνσες, γιατί έχεις στο μυαλό σου κάποια Νάνση που τη σκέφτεσαι με γλυκά γι' αυτό.
Όχι, όχι, όχι.
Σ' αρέσει το όνομα.
Μ' αρέσει. Ωραίο όνομα η Νάνση. Εσύ να τον χαίρεσαι.
Ευχαριστώ.
Τον αγαπημένο σου, Θανάση. Και γενικά, κορίτσια και αγόρια, να χαίρεστε τους Θανάσιδες που έχετε στο σπίτι ή στην παρέα και τους αγαπάτε, να σας χαίρονται και εκείνοι. Και τις Αθανασίες.
Τις
Νάσχες.
Νάσχες, τι ωραίο όνομα.
Δεν το συζητώ.
Και τι έχουμε στα θέματα της επικαιρότητας, μια από τα ίδια θα μου πεις.
Δεν αντέχω. Έχουμε, έλα να το πιάσουμε αλλιώς. Έχουμε κάτι συλλήψεις, λέει.
Αυτές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι. Κάτι ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι φαντάζομαι συμπτωματικό είναι, συνελήφθησαν μετά την
αλλαγή
δολοφονία.
Μετά την δολοφονία του Ζαμπούνι. Ζαμπών.
Του Ζαμπών τον φωνάζουμε. Και την αλλαγή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εντάξει, τώρα να σου πω, εγώ δυσκολεύομαι να σου πω την αλήθεια να τα παρακολουθήσω αυτά.
Και εγώ, γιατί ακούω και κάποια ονόματα. Ναι, ακούς και κάποια. Άμα δεν παρακολουθείς το ρεπορτάζ, δηλαδή καταλαβαίνω ότι για τους αστυνομικούς συντάκτες ή για αυτούς που αγαπούν αυτές τις ειδήσεις έχουν μια σημασία. Τώρα, ακούς για διάφορες δολοφονίες, τις οποίες. Θυμάσαι κάπως.
Ναι,
αλλά...
κάπως, αλλά.
Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι έχει αρχίσει και ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι της Greek Mafia.
Ναι.
Ας το πούμε έτσι.
Βέβαια, αυτό δεν είναι η πρώτη είδηση. Η πρώτη είδηση είναι ότι χθες, μετά από έναν αγώνα θρίλερ, κόντεψε να σπάσει η καρδιά μας, νομίζω και των φίλων Ολυμπιακών, γιατί δεν έχω φίλους, και φυσικά όλων των βάζελων ανά την επικράτεια. Καταφέραμε, προκριθήκαμε στα προημιτελικά στους 8 του κυπέλου Ελλάδας, μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στα πέναλτι με 7-6.
Τρεις ώρες παιχνίδι ήταν.
Ναι, μας έβγαλε την ψυχή, πραγματικά ο ορισμός του ντέρμπι, ο ορισμός του ντέρμπι. Κάποιες καλές φάσεις και από τις δύο πλευρές. Να είμαστε τιμοί.
Με σασπένς και αγωνία μέχρι το τέλος πάντως. 0-0 ήταν το.
0-0 και το αγώνας ο κανονικός και η παράταση. Και στα πέναλτι πραγματικά μπορεί να πει κανείς ότι ήταν το θρίλερ που συνήθως συμβαίνει μεταξύ των μεγάλων ομάδων. Δηλαδή,
είναι και το πιο εντυπωσιακό σε αγώνες που τραβάνε έτσι με παρατάσεις και έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό. Είναι το πιο εντυπωσιακό.
Κέρσο καλύτερος. Κέρσο καλύτερος.
Ή ο τυχερότερος.
Ή ο τυχερότερος, σωστό και αυτό.
Εντάξει. Το σκορ μετράει, θα μου πεις. Ό,τι και να πεις.
Λοιπόν, άλλα νέα θέλω να μου πεις εσύ τώρα. Για να μου πεις τα πολιτικά. Πάντε, πάμε στα ομόφυλα.
Άντε, πάμε.
Αν και θα έχουμε και τον καλεσμένο μας να συζητήσουμε.
Ναι. Τι να σου πω, στα ομόφυλα τώρα μετράνε ψήφους.
Ναι.
Έγιναν οι συζητήσεις, ενημερώσεις, μασάζ, φροντιστήρια. Το λέω γιατί κάποιοι μπορεί να τους ενοχλεί, αλλά εμείς, συγγνώμη, δεν θα ρωτήσουμε τι ενοχλεί και τι όχι.
Ναι.
Και τώρα μετράνε ψηφαλάκια.
Αισιοδοξούν στην Νέα Δημοκρατία, αλλά κάποιοι άλλοι λένε ότι μόλις 4-5 είναι αυτοί που υπάρξει τόση άλλαξαν γνώμη.
Δεν απέδωσε τίποτα.
Άλλαξαν γνώμη και ότι καμιά πενταριά είναι αντίθετη, ίσως και παραπάνω.
Ναι.
Θα δούμε.
Άλλοι θα καταψηφίσουν, άλλοι θα απέχουν, αλλά φαίνεται ότι ο αριθμός είναι εκεί γύρω.
Το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε έντονες διαφωνίες και στο εσωτερικό κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ας πούμε, χτες στο ΣΥΡΙΖΑ άκουσα το διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, να αποδομεί τη βασική αρχή του νομοσχεδίου που έχει καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος
Κασελάκης,
δηλαδή να αποδομεί το θέμα της παρενθεσίας.
Της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Ναι, της παρένθετης μητέρας.
Της παρένθετης μητέρας, ναι. Και ο κύριος Τσίπρας, να σου θυμίσω από την αρχή, τάχθηκε κατά της κομματικής πειθαρχίας. Θυμάσαι που λέγαμε εμείς κάτι ξέρω ο κύριος Κασελάκης που επιβάλλει κομματική πειθαρχία.
Πάντως στις πέτσες θα πάνε όλοι, να ξέρεις. Με εξαίρεση τον Αλέξη.
Κάτι λίγες που αναφέραμε χτες.
Ξέρεις την Όλγα την κύριο Βασίλη που έχει ένα σοβαρό θέμα, λέει, προσωπικό.
Υγείας, ναι.
Και την κυρία Κρήτα, η οποία έχει να πάει κάπου αλλού, επίσης αναμενόταν. Όλοι οι άλλοι θα πάνε.
Ναι, θα πάνε οι άλλοι. Στο
αυτό, μια χαρά.
Ακόμη και αυτοί που λέγανε ότι ναι, ζαλίζονται. Λοιπόν, παίρνουν την τραμαμίνη και θα πάνε.
Και στο Πασόκ όμως έχουν θέμα σοβαρό.
Έχω την αίσθηση μεγαλύτερο από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, εκεί μαθαίνουμε ότι οι διαφωνίες στην κοινοβουλευτική ομάδα φτάνουν και τις 12 ίσως.
Και ακούω και συνέχεια να προστίθενται ονόματα.
Ναι. Μία από αυτές τις διαφωνίες ηχηρή και έτσι με ακραία διατύπωση του κυρίου Παρασκευαίδη, ναι, την έφερε στο φως ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Και γι' αυτό και ανακοίνωσε το Πασόκ αναφερόταν στον κύριο Γεωργιάδη.
Τον καλωσορίζουμε. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, Υπουργός Υγείας.
Η ανακοίνωση του Πασόκ ήταν λίγο, μου θύμισε ένα ανέκδοτο παλιό. Λένε, αλλά και εσείς καταπιέζετε τους μαύρους, δεν ξέρω αν τους μάθα παλιό.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή, το Πασόκ, αντί να απαντήσει για την δήλωση του κ. Παρασκευαίδη, δεν μπορεί ο κ. Γιάννης να το λέει γιατί ήταν αρνητής στο ολοκαυτώματος.
Ναι, ναι, ναι.
Θα μου επιτρέψετε επί προσωπικού να πω, δεν υπήρξε ποτέ αρνητής στο ολοκαυτώματος. Με τον εβραϊσμό έχω λύσει τις όποιες παρεξηγήσεις του παρελθόντος και έχω ζητήσει συγγνώμη για το ένα και μοναδικό μου σφάλμα, που ήταν ότι είχα δείξει στην εκπομπή μου το βιβλίο του Κώστα Πλεύρη για τους Εβραίους, λέγοντας ότι διαφωνώ με αυτό το βιβλίο. Δέχομαι ως απολύτως, δεν είπε καν να το δείξω, έστω και χωρίς να λέω ότι διαφωνώ μαζί του. Άρα, αρνητής εγώ το ολοκαύτωμα δεν έχω υπάρξει. Το αφήνω όμως, γιατί είναι το δευτερεύον θέμα. Το ολοκαύτωμα, μια και το θέτω, είναι το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας και δεν μπορεί κανείς να το παρακάμψει με κανέναν τρόπο. Όσοι έχουμε πάει και έχουμε δει από κοντά τα σταθμόπεδα συγκεντρώσεως, παθαίνουμε μετά. Κοιμάστε μετά από τις 4 μέρες.
Έτσι.
Τις 4 μέρες δεν
πάμε στην ουσία.
Τώρα πάμε στην ουσία και κυρίως να σας θέλουμε με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Συμμετείχατε σε αυτά τα, πώς το πω, σεμινάρια, συναντήσεις τις ενημερωτικές, να το πούμε έτσι, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις με τα μασάζ και τα φροντιστήρια και τα ρέστα. Τις ενημερωτικές συναντήσεις.
Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσω κάτι που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει.
Ναι.
Ενημερωτικές τέτοιου τύπου συναντήσεις κάνουμε στη Νέα Δημοκρατία για όλα μας τα νομοσχέδια.
Μάλιστα.
Όχι στο επίπεδο των αντιπροέδρων, για να είμαι ειλικρινής, αλλά όλα τα νομοσχέδια πηγαίνουν οι αρμόδιοι υπουργοί και τα παρουσιάζουν στην κοινοβουλευτική ομάδα στα κομματικά μας γραφεία. Και γίνεται τέτοιο τύπου διάλογος. Απλώς η διαφορά στο παρόν νομοσχέδιο είναι ότι εκτός του εισηγητού υπουργού ήταν παρόν και ο ένας από τους δύο αντιπροέδρους τη μία μέρα και την άλλη.
Και την άλλη ο άλλος. Ναι. Τώρα, το ρεπορτάζ λέει το εξής. Ότι παρά το γεγονός ότι βγήκαν, όντως βγήκαν κάποιοι βουλευτές, όπως ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, λέω για παράδειγμα, και είπαν ότι εγώ πήρα τις διευκρινήσεις που ήθελα και θα το ψηφίσω το νομοσχέδιο. Η πλειοψηφία όσων είχαν δηλώσει διαφωνία, η συντριπτική πλειοψηφία, εμένει στη διαφωνία της. Και μάλιστα η αριθμητική που γίνεται σε επίπεδο ρεπορτάζ, το ξαναλέω, να εδώ είστε για να μας πείτε, λέει ότι περίπου το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο. Είτε. Ναι.
Θα καταψηφίσει, να το δούμε.
Να το δούμε. Ναι. Προσωπικά δεν θεωρώ ίδιου τύπου κοινοβουλευτική συμπεριφορά το όχι και ίδιου τύπου κοινοβουλευτική συμπεριφορά την αποχή.
Ναι.
Είναι δύο διαφορετικές δηλώσεις στο κοινοβούλιο με διαφορετική πολιτική βαρύτητα και με διαφορετικό πολιτικό στίγμα.
Ναι.
Λοιπόν, άρα αφήσαμε να φτάσουμε εκεί πέρα. Ελευθέρα είναι η βούληση των συναδέλφων.
Βέβαια η ουσία.
Ο πύχης όμως δεν πρέπει κάπου να μπει,
και
να μπει ο
πύχης. Η ουσία παραμένει ότι το νομοσχέδιο χωρίς τις ψήφους αντιπολίτευσης
δεν θα περνούσε.
Δεν θα περάσει. Μάλιστα το Πασό κάνει λόγο ότι χάνεται την κοινοβουλευτική δεδηλωμένη με αυτό το νομοσχέδιο.
Καλά, εντάξει, ήταν υπερβολές. Νομίζω, επειδή έκανα μία μικρή έρευνα αυτές τις μέρες να δω πώς πέρασε το αντίστοιχο νομοσχέδιο από τα διάφορα κοινοβούλια της Ευρώπης. Δεν υπήρξε κανένα κοινοβούλιο που δεν είχε διχασμό στις κοινοβουλευτικές ομάδες, ιδιαίτερα στα κόμματα της κεντροδεξιάς. Δηλαδή αυτή η συμπεριφορά δεν είναι κάτι ασύνηθες. Ήταν και ο ευρωπαϊκός κανόνας.
Ναι.
Ο λόγος είναι ότι είναι ένα νομοσχέδιο που ασφαλώς δημιουργεί στην κοινωνία αμφιβολίες. διότι έρχεται σε κόντρα, ας το πούμε έτσι, με παραδοσιακά πρότυπα αιώνων και άρα είναι λογικό αρκετοί άνθρωποι να διστάζουν. Ναι. Δεν είναι κάτι δηλαδή που γίνεται ως... Σαν είναι η Νέα Δημοκρατία η εξαίρεση, αυτό εννοώ.
Ναι.
Εγώ να ρωτήσω, όμως, το Μαρία, ναι. Μου να ρωτήσω το εξής ήθελα. Μήπως πρέπει να μπει κάποιος πύχης, ή πάση τόσο έχετε βάλει εσείς ένα πύχη.
Πύχης όχι, δεν υπάρχει.
Όχι,
ο πραγματικός πύχης θα περάσει στο νομοσχέδιο. Εφόσον περάσει το νομοσχέδιο.
Όχι, εννοώ σε επίπεδο, όμως... σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας.
Δεν θα ήθελα να βάλω αριθμητικό πύχη, γιατί θα αδικούσε τον
αριθμό. Να σα το θέσω αλλιώς τότε.
Για ποιο λόγο δεν θέλετε να βάλετε τον πύχη, γιατί δεν ακούστηκε. Θα δικούσατε τους συναδέλφους, είπατε ότι αν βάζατε τον πύχη.
Θα δικούσατε τους συναδέλφους, αν αρχίσατε να τους βάλω έναν πύχη και να έλεγα τόσο είναι καλό, τόσο είναι άσχημο. Δεν είναι ωραίο.
Μάλιστα.
Όταν τελειώσει η ψηφοφορία, θα κρίνουμε το πολιτικό αποτέλεσμα όπως κάνουμε πάντα.
Μήπως όμως δικαιώνονται και αυτοί.
Αλλά βλέπετε όμως ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν διχάζει μόνο την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Διχάζει οριζοντίως όλα τα κόμματα.
Ναι, αλλά επειδή εσείς είστε κυβέρνηση, μήπως δικαιώνονται αυτοί που και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας λένε ποιος ο λόγος να το φέρουμε εμείς.
Αναλογικά με τον αριθμό των βουλευτών μας, βλέπω πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στο Πασόκ. Δηλαδή στο Πασόκ διαβάζω, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το διαβάζω τώρα, έτσι. Mm-hmm. Ότι δεν θέλει να το ψηφίσει η κυρία Λιακούλη, ας πούμε.
Mm-hmm.
Η κυρία Λιακούλη είναι γραμματέας της κοινωνικής ομάδας.
Ναι, αλλά...
δηλαδή,
εντάξει, και σε εσάς υπάρχει ο κύριος Βορύδης, κύριε Γεωργιάδη, με τον οποίο έχετε και μια άλλου είδους σχέση.
Είναι, ο κύριος Βορύδης είναι κορυφαίος τέλεχος της κυβέρνησης. Είναι υπουργός επικρατείας και έχετε και υφυπουργούς που διαφωνούν.
Ο κύριος Βορύδης είχε εκφράσει αυτή τη διαφωνία από την αρχή, πριν καν κατατεθεί το νομοσχέδιο. Ο κύριος Βορύδης είχε μια σοβαρή λογική διαφωνία, σε απολύτως σεβαστή. Και επαναλαμβάνω, θα δούμε τι τελικά θα πράξει το κοινοβούλιο.
Μήπως όμως προχωρήσουμε και στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που είναι εκεί λιγάκι πιο βαριά τα πράγματα.
Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, έχουμε πει ήδη από το παρελθόν, από αριθμού της ψηφοφορίας, ότι δεν τον βάζουμε στο ίδιο μέτρο με τους άλλους βουλευτές, γιατί δεν είναι στο ίδιο μέτρο. Πάρα ο κύριος Σαμαράς θα κάνει ό,τι θέλει, δεν είναι χάλασε.
Αλλά φαίνεται ότι έχετε μια σταθερή διαφωνία σε μια σειρά πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, από τα ελληνοτουρκικά και την τροπολογία για τους μετανάστες, μέχρι και το νομοσχέδιο τώρα.
Ο κ. Σαμαράς, μετά από τόσα χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας και με την πολιτική διανομή που έχει διανύσει, πιστεύω έχει κατακτήσει το δικαίωμα να μπορεί να εκφράσει την άποψή του αυθεντικά ο ίδιος.
Ξέρετε, αυτό δεν να σας πω. Καλύτερο. Εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή. Επειδή μιλάτε καθαρά, θα σας μιλήσω και εγώ καθαρά. Θα συμφωνούσα εγώ και δημοσιογραφικά ότι όντως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, εάν η διαφωνία δεν ήταν συνολική. Μα εδώ δεν υπάρχει κάτι με το οποίο να μην διαφωνεί ο κ. Σαμαράς. Σε ό,τι φέρνει ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς διαφωνεί.
Όχι, τώρα είναι υπερβολικό.
Τι όχι.
Έχει διαφωνήσει στην τροπολογία της μετανάστευσης και τώρα στο γάμο των ομοφυλόφιλων.
Και στα ελληνοτουρκικά.
Και στα ελληνοτουρκικά δεν διαφώνησε.
Στα ελληνοτουρκικά δεν έχει διαφωνήσει. Στα ελληνοτουρκικά εξέφρασε τη γνώμη του πώς να το χειριστούμε. Και η γνώμη που εξέφρασε επί βοηθητική ο Μητσοτάκης, δεν έχει επιζημία.
Και εδώ προκύπτει και ένα θέμα.
Είναι βοηθητικό στον Πρωθυπουργό να δείχνει στο εξωτερικό ότι έχει ασυνδεθεί.
Μα με τον κύριο Σαμαρά υπάρχει διαφωνία ακόμη και για την απεύθυνση στους κεντρώους ψηφοφόρους. Έχει κατηγορήσει τον κύριο Μητσοτάκη ότι θα κάνει ποτάμι τη Νέα Δημοκρατία.
Ο κύριο Σαμαρά εκφράζει πάντα μια συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα. Και με αυτή τη φρασιολογία εξηλέγει και πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι η πολιτική ταυτότητα του Αντώνη Σαμαρά, την οποία και υπερασπίζεται. Το ερώτημα είναι, έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται την ταυτότητά του Αντώνη Σαμαρά σε κάτι γνώμη μου, ναι. Το έχει αναφέρατο και απολύτω.
Μισό λεπτό, Μαρία μου, να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση.
Ναι, ένα λεπτό, λοιπόν, ένα λεπτό. Ναι. Σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά, μήπως ισχυροποιείται μια δεξιά τάση στη Νέα Δημοκρατία παραμονές των ευρωεκλογών, κύριε Γεωργιάδη.
Κοιτάξτε, τι θα πει αυτό για να το καταλάβουμε λίγο πρακτικά. Υπάρχει κάποιο εντός τη Νέα Δημοκρατία που αμφισβητεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρόεδρο τη?
Αυτό όχι, δεν φαίνεται.
Απολύτως όχι.
Αλλά την ατζέντα όμως απολύτως... φαίνεται να την αμφισβητούν. Την ατζέντα.
Την ατζέντα ενός κόμματος την θέτει πάντα η ηγεσία του. Αυτή είναι που έχει την ευθύνη της ατζέντας.
Άρα αλλιώς προσέξτε για πού προκύπτει εδώ το πρόβλημα. Να σας πω πού προκύπτει το πρόβλημα λοιπόν. Αν την ατζέντα την έχει η ηγεσία. Σε αυτό έχετε δίκιο. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει και προεκλογικά ότι θα φέρει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Σωστά.
Έτσι, ήταν σαφές.
Το είπα και στη Βουλή πριν από κανένα μήνα, όταν πήγαινε πάλι μια σχετική συζήτηση. Λέω: η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ένα κόμμα που την πρώτη χρονιά που ο πρόεδρος έστειλε επίσημα την προσωπία του κόμματος στο Gay Pride, έφτιαξε ειδική στο κόμμα για τα LGBT τα δικαιώματα με τον κύριο Γιώργο Σταμάτη. Ναι. Έκανε ειδική τέτοια γραμματεία στην κυβέρνηση του. 19-23 και τοποθέτησε τη σχετική ατζέντα μέσα στο προεκλογικό πρόγραμμα του 2023.
Άρα λοιπόν γιατί να μπει.
Δεν είπε ποτέ ο Μητσοτάκης στους ψηφοφόρους που τον ψήφισαν ότι εγώ ξέρω ότι δεν ενδιαφέρομαι τα δικαιώματα αυτών.
Άρα γιατί να μην μπει θέμα κομματικής πειθαρχίας.
Προσπαθώ. Ακούστε, το θέμα της κομματικής πειθαρχίας είναι άλλο ζήτημα. Τώρα συζητάμε εάν η Νέα Δημοκρατία συνολικά ως παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Μα είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο.
Έχει ξεκαθαρίσει ότι υποστηρίζει αυτού του τύπου τα δικαιώματα. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, τα έχει υποστηρίξει δημόσια. Έχει εισπράξει το όποιο πολιτικό κόστος και το όποιο πολιτικό όφελος. Σε κάθε περίπτωση, οι ψηφοφόροι που μας ψήφισαν γνωρίζουν ότι απόψε του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτές. Δεν έχουμε εδώ κάποιο είδους κοροϊδία που λένε. Αντιθέτως, είναι πράγματα που τα έχουμε ξεκαθαρίσει προεκλογικά από το 2016.
Πάμε τώρα στην κομματική πειθαρχία. Γιατί δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας, λοιπόν, αφού υπάρχει μια συνέπεια λόγων και έργων.
Το ζήτημα αυτό, σας είπα, είναι ένα ταυτοτικό ζήτημα το οποίο διχάζει πάρα πολύ την κοινωνία. Κρίθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό ότι δεν χρειάζεται να θέσει τους βουλευτές ενώπιον τόσο σοβαρού διλήμματος. Και με το δεδομένο ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο, σας λέω, που τέμνει το οριζόντια τα κόμματα, δηλαδή όλα τα κόμματα στην ίδια θέση, θεωρώ ότι είναι πιο καλό για την ίδια την ουσία του θέματος να μην αποτελέσει το ζήτημα αυτό ένα ζήτημα πολιτικής έντασης και κρίσης, αλλά αποτελέσει μια διαδικασία ελεύθερης διαλόγου στο Κοινοβούλιο.
Πάντως, εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο ερώτημα της Μαρίας. Γιατί έχει νομίζω μία σημασία, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι όντως δεν υπάρχει αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται όμως ότι αποκρισταλώνεται, διαμορφώνεται ένα πακέτο αντιρρήσεων από τη λεγόμενη δεξιά πτέρυγα του κόμματος. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί μελλοντικά και αναλόγως βέβαια και των εξελίξεων στις ευρωεκλογές να τεθεί θέμα ενότητας? Έτσι, ιδίως από αυτή την πτέρυγα, στην οποία κακά τα ψέματα και εσείς ιδεολογικά εκεί βρίσκεστε, νομίζω.
Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω με αυτό. Ποιος εκπροσωπεί τη δεξιά πτέρυγα, δηλαδή εγώ που είμαι στην αριστερή?
Ναι. Αλλά ποιος εκπροσωπεί, μπορεί και να το δούμε στο μέλλον.
Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ενότητας της Νέας Δημοκρατίας, είπα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί το όλο της Νέας Δημοκρατίας. Απολαμβάνει σπάνιας εσωκομματικής ηρεμίας για τα πολιτικά πράγματα της Ευρώπης. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα να μην καταλαβαίνει, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ηγεσία στην Νέα Δημοκρατία χωρίς κανένα αστερίσκο και χωρίς καμία ένταση.
Να πάμε τώρα με τον κύριο Γεωργιάδη τη συζήτηση και στο θέμα του Υπουργείου του. Αυτό το θέμα της λίστας των χειρουργείων, κύριε Γεωργιάδη, ξεκινάει από 1η Φεβρουαρίου και υπάρχουν ήδη ενστάσεις, ιδιαίτερα από την ΕΙΝΑ που μαθαίνουμε, αλλά και από τους πρόεδρους των νοσοκομείων.
Χθες φιλοξενήσαμε την κυρία Παγώνη, η οποία μας είπε ότι δεν. Πάμε και θα δούμε, αλλά δύσκολα μπορεί να προχωρήσει αυτό το σχέδιο.
Καταρχάς, έχω αδυναμία στην κυρία Παγώνη και δεν μπορώ να διαφωνώ πολύ.
Καλά, και εμείς έχουμε.
Να είμαι ειλικρινής. Έχω και σε προσωπικό επίπεδο αυτό. Ναι. Τώρα, επί της ουσίας, η ενιαία λίστα χειρουργείου δεν είναι εύκολο πράγμα. Ναι. Έχει πολλές παραμέτρους μέσα. Mm-hmm. Είναι όμως μια προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας και την υπέγραψα πράγματι και την υποστηρίζω. Και έχω σκοπό μάλιστα να την διαφημίσω και πολύ και να διαθέσω και ψηφιακά εργαλεία πολλά από το Υπουργείο για την διάγνωση είναι πιο διαφανή. Τι στόχο έχει? Έχει δύο στόχους. Ο πρώτος να δώσει μια συνολική εικόνα του τι σημαίνει θέση. Να ξέρουμε δηλαδή με το πάτημα του σκουπιού πόσο είναι τα εκκρεμή χειρουργία σε όλη τη χώρα. Και να βλέπουμε το δεύτερο, αν πηγαίνουμε προς το καλύτερο, προς το χειρότερο. Mm. Δηλαδή αν αυτά αυξάνονται, μειώνονται. Το τρίτο όμως που είναι πολύ κρίσιμο είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες διαφάνειας. Φυσικά, εκεί έχει δίκιο η κυρία Παγώνη, σε αυτό το τρίτο υπάρχουν και πολλές ενστάσεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να κρίνεις την απόφαση ενός γιατρού να πει ότι ένα χειρουργείο είναι πιο επίγον από ένα άλλο και λόγω του επίγοντος χαρακτήρα του πρέπει να προηγηθεί, γιατί αυτή είναι μια ιατρική απόφαση.
Ναι.
Δηλαδή, σε μια λίστα δεν ισχύει μόνο. Δεν είναι κάπως σαν διορισμό στο ΑΣΕ που υπάρχει ένα πρωτόκολλο και το ακολουθείς.
Υπάρχουν και προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες ιατρικές, βεβαίως. Ναι,
δηλαδή υπάρχουν ιατρικές προτεραιότητες. Ο οποίο σου λέει ο ιατρικός κόσμος πώς θα τις υπολογίσεις στην ενιαία λίστα. Δηλαδή πώς θα κρίνεις την απόφαση ενός θεράποντος γιατί θα πει αυτό πρέπει να χειρουργηθεί τώρα.
Γιατί
κινδυνεύει. Δεκτό το επιχείρημα και έχουμε διάφορες ιδέες, θα τις παρουσιάσουμε σε ειδική συνέντευξη, το πώς μπορούμε να το μετράμε και αυτό σε ένα κάποιο βαθμό. Δηλαδή όχι εξατομικευμένα, αλλά σε ένα επίπεδο στατιστικό.
Άρα πειραματικά ξεκινάει.
Σε κλινικές παραδείγματος χάρη, αν ξαφνικά όλα γίνονται επίγοντα και σε κάποιες άλλες δεν γίνονται.
Άρα βλέποντας και κάνοντας. Θα προχωρήσετε στη λίστα βλέποντας και κάνοντας. Αυτό καταλαβαίνω.
Δεν είναι βλέποντας και κάνοντας. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ο σκοπός μας είναι να δώσουμε στους συμπολίτες και πρόσβαση στην αληθινή εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να δώσουμε σε εμάς τη δυνατότητα να βλέπουμε αν μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζουμε, θα εφαρμόσουμε πολλές, μας οδηγούν προς τη βελτίωση ή όχι του συστήματος, που είναι ο κεντρικός μας στόχος, και να δούμε και μια αίσθηση στους συμπολίτες μας ότι ναι, δεν μπορεί μέσα στο εθνικό μα υγεία να πάουν κάποιοι πιο ίσοι από του άλλου. Μάλιστα.
Τελευταία ερώτηση. Για τα χειρουργεία, καλά κάνετε και ασχολείστε. Είναι θέμα προτεραιότητα και μάλιστα πρώτη προτεραιότητα. Υπάρχει όμω άλλο ένα ζήτημα το οποίο βασανίζει τον κόσμο που επισκέπτεται τα δημόσια νοσοκομεία. Το ξέρετε κι εσεί πολύ καλά. Είναι το θέμα των εφημεριών. Πηγαίνουν οι άνθρωποι και περιμένουν με τι ώρε να εξεταστούν. Ακόμη κι αν αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο πρόβλημα. Επ' αυτού έχετε κάποιο σχέδιο.
Το νοσοκομείο και κάναμε πάρα πολύ μεγάλη μεταχούση. Δεν είναι τόσο απλό αυτό που λέτε.
Ναι, σαφέστατα,
δεν υπάρχει κανένα εθνικό σύστημα υγεία που σε εφημερία δεν έχει αναμονές. Δεν υπάρχει πλάνο.
Ναι, αλλά όχι 13 ώρες και 14 όμως. Είναι...
Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά όταν πάνε σε ένα συγκεκριμένο χώρο πάρα πολλοί άνθρωποι, ναι, οι γιατροί δεν όσου και να βάλει δεν είναι θαυματοποιοί. Ενώ ναι, οι δυνατότητες ενός νοσοκομείου είναι περιορισμένες. Ναι. Δεν είναι άπειρες. Ειδικά τώρα που έχουμε και την άφθονα αναπνευστικών λοιμόξεων, η ροή είναι πολύ μεγάλη. Mm. Δηλαδή, θέλω να πω, σε ένα βαθμό δεν μπορεί να μην υπάρχει αναμονή. Να είμαστε τώρα ειλικρινείς και δίκοι. Ότι όμως πρέπει να σκιστούμε για να μειωθούν αυτές οι αναμονές, ναι. Και αυτά συζητάμε χθες με τους διοικητές νοσοκομείων περίπου 6 ώρες.
Σκέφτεστε κάτι, έχετε κάτι στο μυαλό σας για...
Θα παρουσιάσουμε συνολικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων των αγίων σε κόσμο με τον κύριο Μισοκλή, την κυρία Αγαπηδάκη και θα τα δείτε.
Άρα να περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ζωηρή συζήτηση με τον κύριο Γεωργιάδη, όπως πάντα.
Και ενδιαφέρουσα, ναι. Λοιπόν, 8.30 ακριβώς πάμε να μάθουμε τα νέα από την περιφέρεια και μετά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Φύγαμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, να καλημερίσουμε την ΕΡΤ Κοζάνης και τον Περικλή Καραφιλίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Περικλή, ακούμε.
Γεια σας, Περικλή.
Καλή σας ημέρα, πλησιάζοντας στο τέλος της εβδομάδας και με δεδομένο, όπως έχει προαναγγελθεί, ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων με μπλόκα, όλο και περισσότεροι σύλλογοι αποφασίζουν για τη μορφή των κινητοποιήσεων τους. Έτσι, στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων τη Θεσσαλία, σύμφωνα με την απόφαση της χθεσινής πανθεσσαλικής σύσκεψης, οι αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο να στηθεί μπλόκο, διεκδικώντας επιλύση των προβλημάτων τους, ενώ, όπως υπόθηκε στη σύσκεψη που έγινε στον Παλαμά, μένει να αποφασιστεί εάν θα στηθεί ένα κοινό μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας ή αν θα στηθούν μπλόκα σε κάθε νομό. Σε άλλες ειδήσεις τώρα, τα εργοτάξια του νέου αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος επισκέφθηκε χθες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου, το οποίο έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025. Κινητοποίηση στη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας στις 31 Γενάρη με έτοιμα την άμεση και πλήρη στελέχωση της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και των παιδοχειρουργικών κλινικών του ίδιου νοσοκομείου και του Νοσοκομείου Χανίων αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη εργαζομένων. Η διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Συλλόγου της Τρίπολης με ανακοίνωση της συντάσσεται και συμφωνεί με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου των Επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής, που λέει όχι στην πιθανή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου εντός των ορίων της βιομηχανικής περιοχής. Την ανησυχία του για τις ενδείξεις που υπάρχουν για κρούσματα νοθείας στην παραγωγή της φέτας εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάστερ Τυροκόμων Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας μέτρα και ελέγχους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κλείνει από αύριο και για τρεις μήνες η κοιλάδα των Τεμπών λόγω εργασιών του ΔΔΕ. Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται αποκλειστικά από σύραγγες. Σε μια είδηση τώρα που προκαλεί αποτροπιασμό, καθώς άγνωστοι πυροβόλησαν και σκότωσαν 5 άλογα στην περιοχή Χελιμόδη της Αμαρίνας Γρεβενών. Τα άλογα βρέθηκαν νεκρά χθες το απόγευμα από τον ιδιοκτήτη τους, ο οποίος και ειδοποίησε την αστυνομία. Έφεραν τραύματα από κυνηγητικό όπλο και στο σημείο υπήρχαν ροδιές αυτοκινήτου και φυσικά όπλου. Εστία της νόσου Αφρικανικής Πανόλης σε νεκρό αγριόχειρο στον οικισμό Λαγκαδίου του Δήμου Βυσαλκίας Ερών επιβεβαίωσε το Εθνικό Εργαστήριο αναφοράς για την Αφρικανική Πανόλη του Χείρου.
Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Μαρία Γεωργίου στο άλλο.
Ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Καλώς τον.
Είχε προηγηθεί ο Νικόλας Σκλαβενίτης.
Ναι.
Έτσι, τα...
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές με τις οποίες σας κρατάμε συντροφιά και σήμερα και θα σας κρατήσουμε ως 9.
Η Γιάννα Αρφάνη, κολόνα μας εδώ στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 052 τηλεφωνικές μας γραμμές.
Βεβαίως διαθέτουμε και SMS αν θέλετε να μας στείλετε. Γράφετε στο κινητό σας τη λέξη πρώτα, αφήνετε ένα κενό. Συμπληρώνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την καλημέρα σας και κάνετε αποστολή στο 54160.
Αν προτιμάτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τότε έχουμε τρεις επιλογές. Τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές. Τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Έχουμε και εξ, πρώην Twitter,
πρώην διαδρομές. Λοιπόν, καλημέρα στην λατρεμένη μου την Ευγενία την Κόκα. Γεια σου, Ευγενίτσα μου, καλή δύναμη. Μπράβο στην Πανάθα, λέει ο Αλέξανδρος ο Μουχλής. Άντε σιγά σιγά, λέει, να μαζεύουμε και την Greek Mafia. Ναι, για να δούμε, ρε Αλέξανδρε, γιατί είπαμε αυτές οι εξελίξεις είναι λίγο περίεργες και να τις παρακολουθήσεις είναι λίγο περίεργες. Λέω τώρα εγώ. Καλημέρα και στο Βαγγέλη το Σαμαρά. Καλημέρα στη Σπυριδούλα, την Αναπιώτη. Σπυριδούλα μου, δύναμη και αισιοδοξία. Εύχομαι. Και στον Νίκο τον Γκαλία, πρώτος που μας έστειλε μήνυμα με καταπληκτικές φωτογραφίες όπως πάντα από τα Τρίκαλα.
Να πω εγώ καλημέρα στον Δημήτρη, την Νίκη, τον Τριαντάφυλλο, τον Κωνσταντίνο, τη Μαρία, τον Βασίλη, τον Ιωάννη. Να πω και στην Κατερίνα. Τώρα, πες μου τώρα για τον Κωνσταντίνο που λέει με τα σοβαρά θέματα της διαλυμένης χώρας θα κάνετε κάποια εκπομπή για την υγεία. Δεν συζητούσαμε μεταξύ άλλων με τον κύριο Γεωργιάδη.
Είχα ακριβώς την ίδια πορεία γιατί μας είτε εκείνη τη στιγμή το μήνυμα.
Στιγμή, ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, σύντομη ματιά θα έλεγα να δούμε. Αφού στείλουμε την καλημέρα μας και στον Γιάννη τον Μπακαράκη από τη Ριζούπολη, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα και να πάρουμε και μια μουσική ανάσα, ρε παιδί μου.
Λέω τώρα. Βέβαια. Να πάρουμε ένα λεπτό μουσική ανάσα και να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα. Έλα,
αμέ,
λίγο ακόμη.
Αμέ. Shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet. How, 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 how. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Η ελληνική αστυνομία ξετυλίγει το νήμα των συμβολέων θανάτου. Συλλήψεις δύο υπόπτων για τις δολοφονίες Καυτούρου και Ρουμπέτη». Αλλά έτσι όπως είναι χωρισμένο το πρωτοσέλιδο στα δύο, το άλλο κύριο θέμα της εφημερίδας είναι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε να συζητάμε στην εκκίνηση της εκπομπής με τη Μαρία. Θα ζούμε μέχρι τα 100, θα δουλεύουμε μέχρι τα 70. Οι προβλέψεις και η σύνδεση προσδόκιμου ζωής και συνταξιοδότησης είναι κάποιες εκτιμήσεις που κάνει, μιλώντας στην Καθημερινή, η Διευθύντρια Γεροντολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η Δόκτωρ Σάρα Χάρπερ, που βρίσκεται στην Αθήνα για να συμμετάσχει στο συνέδριο του Economist για το δημογραφικό.
Πριν περάσω στην εφημερίδα, τα νέα να αναφέρω από την Καθημερινή. Έχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία. Με απώλεια ακοής κινδυνεύουν οι gamers. Οι άνθρωποι που τακτικά παίζουν παιχνίδια στον υπολογιστή διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρά προβλήματα στην ακοή έως και να την απολέσουν τελείως. Διαβάζουμε, πρόκειται για μια μελέτη στην οποία συμμετείχαν 50.000 gamers.
Γιατί συμβαίνει
και
αυτό?
Και σε
γιατί,
παιδιά.
Γιατί τα πιτσιρίκια, κυρίως σε παιδιά, τα πιτσιρίκια βάζουν στο full την ένταση όταν παίζουν. Με αποτέλεσμα αυτό να βλάπτει την ακοή μακροπρόθεσμα. Αλλά εντάξει, ας μείνουμε λίγο στην Καθημερινή, πάμε στο οικονομικό ένθετο, γιατί υπάρχει ένα βασικό θέμα, νομίζω πολύ πολύ ενδιαφέρον. Κόκκινα χρέη 224 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Ένα ΕΠ, λέει.
Ένα ΕΠ. Μέσω του εξοδικαστικού έχουν ρυθμιστεί μόλις τα 4,36 δις από τα 224.
Εγώ πάω λοιπόν στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα είναι προσωπικός κουμπαράς για όλους. Νέου τύπου αποταμίευση και στην Ελλάδα. Φορολογικά κίνητρα σε αποταμιευτές και επενδυτές, σύνδεση ατομικών λογαριασμών με σύνταξη FAPAX, εκπαίδευση, νέα ελκυστικά προϊόντα, φθηνή και εύκολη πρόσβαση από όλους, δυνατότητα μεταφοράς των λογαριασμών εντός ευρωζώνης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και ένα ακόμη, η Άγκυρα επαναφέρει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Χθες είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση. Νέα τουρκικά παιχνίδια, έσπασε το άτυπο μορατόριο ενώ ο Γεραπετρίτης βρισκόταν στο Κάιρο.
Μπανανία του Νότου η Ελλάδα, γράφει η Εφημερίδα των Συνταχτών. Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπληρώνει στο εδόλιο η κυβέρνηση Μητσοτάκη για κράτος δικαίου, ελευθερία του τύπου και υποκλοπές. Μάλιστα. Και ακόμη διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός γεμάτα αμφιθέατρα για το όχι στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Πάλι διαβάζουμε για ιδιωτικά ΑΕΗ. Δεν μπαίνει τέτοιο θέμα ιδιωτικών ΑΕΗ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Σήμερα υπάρχει και 12 η ώρα συλλαλητήριο στα, στα
στο
προπήλαια.
Κέντρο της Αθήνας.
Ναι, στο κέντρο της Αθήνας. Εφημερίδα απογευματινή. Τριπλασιάστηκε το κόστος μεταφοράς των κοντέινερ λόγω των γεγονότων στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Σουέζ, στην Γιώργα του Σουέζ. Εκρήξεις ανατιμήσεων λόγω Σουέζ στα εισαγόμενα από Ασία, βαρύ πλήγμα από τα εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της απογευματινής, η οποία έχει και ένα θέμα. Την πρόταση του κυρίου Κασελάκη για να γίνουν τα αλβανικά μάθημα επιλογή στα σχολεία.
Συναντάμε
στην
μετά.
Απογευματινή. Α, να διαβάσω τον τίτλο μόνο. Τα αλβανικά, ο Τζεγκεβάρα και το ποδήλατο. Αυτό είναι ο τίτλο από την απογευματινή.
Η Αυγή, βέβαια, δεν το έχει αυτό το θέμα στο πρώτο σέλιδό τη. Δηλαδή την πρόταση Κασελάκη. Έτσι. Έχει κύριο τίτλο «Μετρούν από τώρα τις απώλειες τουλάχιστον 60 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, εκτιμά το Μαξίμου, πώς θα καταψηφίσουν ή θα απόσχουν από την ψηφοφορία για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών». Ο κύριος Γεωργιάδης, ακούσατε πριν από λίγο, απέφυγε να κάνει εκτίμηση για τον αριθμό των βουλευτών που θα αποδοκιμάσει το νομοσχέδιο. Δεύτερο θέμα στην Αυγή, ακριβά μου τρόφιμα στη δεύτερη θέση σε επίπεδο Ευρώπης η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό των τροφίμων τον Δεκέμβριο.
Το θέμα των ανατιμήσεων, αλλά αυτές που εξαρτώνται από τις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι από τα πρώτα θέματα και στον Ελεύθερο Τύπο. Κύμα ανατιμήσεων από Ερυθρά Θάλασσα είναι ένα από τα πρώτα θέματα. Βασικό όμως θέμα, στεγαστικό ή ενίκιο, οδηγός επιβίωση για ακίνητα, σε ποιες περιοχές συμφέρει η δόση δανείου και σε ποιες το μίσθωμα. Το ράλι αυξήσεων και οι ευκαιρίες. Το παζάρι στις τιμές των αγγελιών. Έχει και αναφορά στις τελευταίες περιοδίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Μήνυμα Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή, ακρίβεια, υγεία και ασφάλεια. Έχουμε άτυπη έναρξη της προεκλογικής περιοδού για τις ευρωεκλογές.
Βέβαια, από χτες, το έχουμε πει, από προχτές. Προχτές. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε χθες στην Αγία Παρασκευή. Έτσι, ναι. Μίλησε εκεί στο Δημόκρητο, εδώ στη γειτονιά. Όχι, πήγε, ήρθε εδώ στη γειτονιά. Κοροϊδία συνταξιούχων για τα δώρα είναι ο τίτλος της Δημοκρατίας. Θλιβερή κατάσταση, τους εμπέζει ακόμη και η δικαιοσύνη, γράφει η εφημερίδα. Οι περικοπές στις επικουρικές που είχαν κριθεί αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίθηκαν τώρα συνταγματικές από τον Άριο Πάγο. Δικαστική παραζάλη, πάει κι άλλο πίσω η υπόθεση, θα κριθεί στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Επίσης, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο, μόνο 100 έως 120 γαλάζιοι θα ψηφίσουν ναι, αναμένονται σοβαρές κοινοβουλευτικές απώλειες παρά τα μαθήματα για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ενεργειακοί όμιλοι, τράπεζες, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ρεκόρ κερδών από τους πρωταθλητές της ακρίβειας που πνίγει το λαό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, από την οποία αλλιεύω δύο ακόμη θέματα. Το σημερινό συλλαλητήριο, στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, στο Σύνταγμα, αλλά και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες κλιμακώνονται.
Η Κόντρα Νιούς γράφει τελεσίγραφο αγροτών στην κυβέρνηση. Αυτό είναι το βασικό της θέμα. Απαιτούν καταβολή των αποζημιώσεων για τις καταστροφές από τις πλημμύρες στον Θεσσαλικό κάμπο. Απειλούν να κατέβουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα, αν συνεχιστεί ο εμπεγμός.
Εφημερίδα Το Ποντίκι, Πέμπτη σήμερα. Πανάκριβο ψωμί, πάμφθινη ζωή. Ακρίβεια και η ασφάλεια των πολιτών δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων. Η ακραδεξιά καραδοκεί και αυξάνει το κίνδυνο να δούμε γερμανικά πολιτικά σενάρια. Φωτογραφία από την πρώτη σελίδα του. Από την εφημερίδα Το Ποντίκι. Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορύδης. Σταμάτα το μασάζ με γαργαλάς.
Είναι το γνωστό κολλάζ που κάνει Το Ποντίκι.
Ναι, πάντα στην πρώτη
είναι
του.
Παλιά φωτογραφία.
Μα το θέμα δεν είναι φωτογραφία, είναι το σχόλιο.
Το μανιφέστο τέλος έχει κυριοτίτλο «Ακονίζουν μαχαίρια», μίλωσε Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για τους ευρωσοσιαλιστές. Νέο χτύπημα από Ζαχαριάδη, Ραγκούση και Θεοχαρόπουλο. Λοιπόν, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Just like girls, and that's to a perfect match. Burn.
Λοιπόν, βλέπω το προσδόκιμο, για να είμαστε ακριβείς. Είχες δίκιο στις γυναίκες. Εσείς γυναίκες έχετε 82,9 έναντι 77 των ανδρών. 77,4 οι άντρες, 82,9 οι γυναίκες, μέσος όρος στα 80 χρονών το προσδόκιμο. Ναι, αυτό είναι φετινό, νομίζω. Μάστε.
Έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, ναι, για τα ασφαλιστικά συστήματα, και έχει ανοίξει αυτή τη συζήτηση σε όλη την Ευρώπη. Σου θυμίζω τις τελευταίες κινητοποιήσεις στην Γαλλία για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Ναι.
Πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις.
Και επειδή τώρα μιλάμε για θέματα που σχετίζονται με... ρε παιδί μου, με τα γυρατιά, με μεγάλες ηλικίες και λοιπά.
Αισιόδοξα.
Με τα γυρατιά, ωραία, ωραία, ναι, θέμα, ναι, ναι. Φρέσκα. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα, διαβάζω μια είδηση από το Σίδνεϊ, έτσι είναι από το Reuters, κάνει το γύρο του κόσμου. Οι ξένες γλώσσες, λέει, κατά της άνοιας. Ενδείξεις ότι όσοι δεν μιλούν μόνο τη μητρική τους από νεαρή ηλικία έχουν πολλές πιθανότητες να νοσήσουν έως και 5 χρόνια αργότερα. Δηλαδή, όσο περισσότερες ξένες γλώσσες μιλάς, τόσο αργότερα κινδυνεύεις να πας, αν κινδυνεύεις, να πας της άνοια. Άρα λοιπόν, σκέψου το, μήπως αρχίσει και εσύ μαθήματα αλβανικών τώρα. Μήπως αρχίσει μαθήματα αλβανικών, που είπε και ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, να γίνει.
Αν όχι αλβανικών, ιταλικά, ισπανικά.
Η δεύτερη ξένη γλώσσα.
Ναι, η πρόταση του κύριου Κασελάκη.
Να γίνει η δεύτερη ξένη γλώσσα.
Τα ελληνικά να είναι μάθημα επιλογή στα αλβανικά σχολεία, ο κύριος Κασελάκης.
Το έθεσε ως προϋπόθεση, γιατί δεν το κατάλαβα αυτό.
Ή διαζευτικό, εγώ κατάλαβα την. Εγώ είχα μια απορία, γιατί να μην προσθεθούν και άλλες γλώσσες, γλώσσες επιλογής, άμα πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
Γιατί χτες συναντήθηκε με τους Αλβανούς, τι θα πει. Κάτσε να συναντηθεί και με τους Βουλγάρους και φαντάζομαι, δεν ξέρω, ίσως. Λέω τώρα, όχι, δεν εννοώ κάτι, πλάκα κάνω τώρα. Μην... πάντως, νομίζω η είδηση από τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία των Αλβανών μεταναστών που ζουν στη χώρα μας, εκτός από το γεγονός ότι πρότεινε ως δεύτερη ξένη γλώσσα μετά τα αγγλικά να είναι στα σχολεία τα αλβανικά. Ή να μπορούν να είναι τα αλβανικά, ναι. Είναι το γεγονός, η είδηση, ότι δίπλα του ήταν η κυρία Κασιμάτη.
Ναι, η οποία είχε διαφωνήσει,
δηλαδή,
με
αλλού...
την πρόταση για το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας.
Άλλοι λένε και απαγόρευσε να χρησιμοποιείται η υπογραφή της.
Βέβαια.
Λοιπόν, λέω,
όλα άλλοι... καλά, λύθηκε η
άλλοι λένε πιστεύω για μασάζ, αλλά παντού γίνεται το μασάζ. Μάλλον όλοι αφορίζουν το μασάζ, αλλά και όλοι το κάνουν το μασάζ.
Βέβαια.
Το λέω.
Δεν το
συζητώ. Διότι η κυρία Μάλαμα. Την έπιανε η ζάλη όταν μπαίνει
τελικά
στο καράβι.
Θα πάει στις Πέτσες.
Ναι, βρέθηκε ο τρόπος, θα πάρει μια ντραμαμίνη και θα πάει. Mm-hmm. Κατά τα φαινόμενα. Mm-hmm. Μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Κασελάκη στην Ακρόπολη με τους αρχαιοφύλακες, η Ρίστο Εμπαρόδο σημειώνει σήμερα εδώ η Καθημερινή ότι 66 άνθρωποι, 66 απεργοί έκλεισαν την Ακρόπολη.
Θυμάσαι που το συζητάγαμε χθες, ποιο είναι το αίτημα.
Ναι. 66. Ναι, για το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι αυτό, είπαμε και.
Μπορώ να σου πω για, ναι. Για πολύ λιγότερους απεργούς.
Ναι, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Έγινε η συνάντηση με την κυρία Μάλαμα, πήγανε παρούλα στην Ακρόπολη και οι όποιες αντιρρήσεις της. Όχι αντιρρήσεις, τα όποια ζητήματα ένιωθε με τις ζαλάδες κλπ. Ξεπεράστηκαν.
Το βασικό θέμα πάντως του
κυρία Κασιμάτη ομοίως.
Είναι ετοιμασίας για τις Πέτσες. Μήπως θέλει να μάθουμε τον καιρό. Τον καιρό.
Που θα κάνει τις Πέτσες.
Τις καιρικές συνθήκες που θα έχει αυτό το Σαββατοκύριακο. Που οι βουλευτές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα ταξιδέψει για τις Πέτσες.
Τον ευνηδιάζουμε τον κλέαρχο τώρα για τις Πέτσες. Αλλά πα εδώ, μα πει
γενικά.
Πει
το γενικό και εμείς θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ο κύριος κλέαρχος
Μαρουσάκης. Φίλτατος.
Τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα έχουμε λοιπόν έτσι μια μεταβολή του καιρού καθώς θα περνούν οι μέρες. Να πούμε όμως ότι σήμερα. Η μέρα ξεκινάει έτσι με ένα φθινοπορεινό καιρό. Έχουμε πρόσφερες τοπικές βροχές από την Πελοπόννησο και πιο βόρεια.
Ναι.
Έχουμε έτσι κάποια φαινόμενα, βροχές κυρίως προς την περιοχή της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Θράκης. Θα αρχίσουν σιγά σιγά βέβαια τα φαινόμενα αυτά να υποχωρούν και να περιορίζονται προς το Ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα κυριαρχήσει η άνοιξη, θα μπορούσαμε να πούμε. Μιας και θα βλέπουμε θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές κοντά στους 20 βαθμούς. Δεν αποκλείεται προς τη Βόρεια Κρήτη να δούμε τον Ιδράργυρο ακόμη και κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε.
Κατάλαβες γιατί φώναξε για Πέτσες. Το κατάλαβες.
Γιατί έχει καλό καιρό. Όσοι είναι χαραλέοι θα κάνουν και μπανάκι.
Κάνουν κανένα μπάνιο, να μπουν στη θάλασσα. Ναι, για πες άλλο.
Νοτιάδες λοιπόν οι άνεμοι σήμερα σε Ιόνιο και Αιγαίο. Πιο ενισχυμένη μέρα στο Αιγαίο κοντά στα 7 μποφόρ. Και πάμε λοιπόν να δούμε την αυριανή ημέρα, αύριο Παρασκευή, όπου ο ανοιξιάτικος καιρός θα κυριαρχήσει ολόκληρη τη χώρα. Με αρκετή ζέστη, 18-20 και τοπικά 22 βαθμοί σε πολλές περιοχές της χώρας μας και τους νοτιάδες βέβαια να επιμένουν. Κάποιες βροχές προς τα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο δεν θα προβληματίσουν. Ενώ από το Σάββατο το μεσημέρι πάμε σε ραγραία πλέον μεταβολή. Πάμε λοιπόν στο άλλο άκρο, όπου θα δούμε από τα βόρεια προς τα νότια το καιρό να επιδεινώνεται σημαντικά. Με κύρια χαρακτηριστικά τη χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας χώρας. και την επικράτηση πολύ χιελωδών βουριάδων, ιδιαίτερα από το απόγευμα και συνέχεια σε Ιόνιο και Αιγαίο, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, ενδέχεται να ξεπεράσουμε τα 8 με 9 αποφόρου. Άρα είναι πολύ πιθανό να δούμε ακόμη και απαγορευτικό απόπλου.
Μάλιστα.
Στη Νότια Ελλάδα, είπατε κεντρικά και βόρεια. Στη Νότια Ελλάδα θα έχουμε μόνο πτώση τη θερμοκρασία ή θα έχουμε και εκεί έντονα φαινόμενα?
Στη Νότια Ελλάδα, κυρίως δηλαδή για Πελοπόννησο, από Στεριά και πιο κάτω, φαίνεται θα είναι κάπως πιο ήπια τα φαινόμενα. Πιο ήπιος ο καιρός, τα χιόνια θα είναι κυρίως ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όχι σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Θα κάνει όμως και εκεί κρύο, ιδιαίτερα την Κυριακή, με τους βοριάδες να κυριαρχούν, όπως είπαμε, μέσα στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά σε επίπεδα θυέλης. Και έτσι φαίνεται θα πάμε μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας με τσουχτερό κρύο και το κυριότερο χαρακτηριστικό του πολύ φιελώδης βοριάδες.
Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Πάντως, να σου πω, θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο. Είναι απολύτως ενδεικτικό της αναστάτωσης που έχει επιφέρει παγκοσμίως η κλιματική αλλαγή. Το γεγονός, το έβλεπα χτες στα Δελτία Ειδήσεων, φαντάζομαι και εσύ, Κλειάρχε, το έβλεπες, πόσο διαφορετικές είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτές τις μέρες στον Νταβός. Το λέω, θα πούμε τώρα δύο λόγια για τα πολιτικά του Νταβός. Είδες όμως καμία σχέση, έτσι, αυτά τα χιόνια που υπήρχαν κάποτε στον Νταβός με την κατάσταση
ακριβώς
που υπάρχει τώρα.
Ακριβώς.
Πώς φαίνεται?
Αυτό βλέπουμε. Ναι. Βλέπουμε ότι πλέον η κλιματική αλλαγή επιδρά ολοένα και σε περισσότερες περιοχές του πλανήτη μας. Έχουμε ακραίες μεταβολές. Από την πολύ ζέστη πηγαίνουμε στο πολύ κρύο. Δυστυχώς αυτό θα το συναντάμε ολοένα και πιο συχνά τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Με την ευκαιρία να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από χθες το βράδυ στον Νταβός, όπου θα πάρει μέρος εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Σας διαβάζουμε από το earthnews.gr ότι σήμερα και αύριο θα υπάρχουν συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες, ανώτατα στελέχη εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς τεχνολογίας και της ενέργειας, όπου εκεί θα υπάρξει και ευκαιρία να παρουσιάσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός τις προοπτικές της οικονομίας μας μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
Βέβαια, αυτό κύριος γίνεται στον Νταβός. Ότι σήμερα συμμετέχει σε πάνελ με τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Σεφκοβιτς, θα συναντηθεί με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για το νέο θα μου πεις εσύ, θα παραχωρήσει συνεντεύξεις στο CNN και στο Bloomberg. Η είδηση βέβαια που βγαίνει μέχρι τώρα από τον Νταβός είναι το παράθυρο που άνοιξε η Κριστίν Λαγκάρντ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για μείωση των επιτοκίων ίσως μέσα στο καλοκαίρι.
Αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, όπως είπε, είδα τη συνέντευξη, πολύ διστακτική. Δηλαδή, με το τσιγγέλι της βγήκε.
Της το βγάλαν, και αυτό με πολλά ίσως και αν.
Με πολλά ίσως αν και προϋποθέσεις. Λοιπόν, μια είδηση η οποία έχει σοκάρει το Ηνωμένο Βασίλειο, Μεγάλη Βρετανία δηλαδή, αλλά όχι μόνο. Σχετίζεται με την ασθένεια της Κέιτ Μίτλετον.
Την επέμβαση στην οποία υπέβαλε.
Στην πρίγκιψα της Ουαλίας, ναι. Γιατί εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ζόρικα, ότι δεν είναι απλά. Υπάρχει ένα μυστήριο, υπάρχει και μια αγωνία, είναι η αλήθεια, παρότι από το Buckingham προσπαθούν να καθησυχάσουν. Έκανε μια επέμβαση, λέει, ένα χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα. Έλειπε μεγάλο διάστημα, απουσίαζε από τις δημόσιες εμφανίσεις.
Από τα
καθήκοντά
της, νομίζω,
τα Χριστούγεννα και μετά. Θα απουσιάσει άλλες 14 μέρες, θα μείνει στο νοσοκομείο. Η επέμβαση πήγε πολύ καλά, λένε και λοιπά.
Η περίοδος της αποθεραπείας θα διαρκέσει πολύ.
Μέχρι μετά το Πάσχα. Το Πάσχα, το οποίο είναι νομίζω για τους Αγγλικανούς εκεί στις αρχές του Μάρτιου.
Αρχές Μαρτίου.
Το Μάρτιο είναι νομίζω.
Το Μάρτιο είναι, δεν είναι. Ναι. Δεν το ξέρω.
Θα πω εγώ να σου το πω όλα. Όλα θα στα πω.
Να σου πω κάτι. Είναι σαφές ότι τα προβλήματα υγείας, όποιος τα αντιμετωπίζει, είναι κάτι που μας συγκινεί. Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει οικογένεια που δεν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Και μάλιστα πολλές φορές είναι σοβαρό. Τι μπορείς να πεις σε αυτή την περίπτωση? Περαστικά.
Απλά είναι μια ιστορία. Ναι, μια ιστορία. Γιατί πάμε και κάτι ακόμα το οποίο εντείνει την αγωνία. Έτσι. Ότι εξαιτίας αυτής της κατάστασης θα απόσχει των καθηκόντων του και ο πρίγκιπς Βίλιαμ, ο διάδοχος του Βρέτανη Κύπρου. Σαν μακάρι γυναίκα.
Θα το ξεπεράσει, ό,τι και αν είναι. Ό,τι και αν είναι αυτό που έχει. Ναι.
Λοιπόν, και μία ακόμα, θα μου επιτρέψεις να κλείσω με αυτήν, έτσι πριν πάμε στην κίνηση. Γιατί πραγματικά δεν σου κρύβω, αισθάνθηκα μία ανακούφιση χτες το βράδυ όταν την παρακολούθησα κι εγώ σε τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων. Να με ειλικρινείς, εκεί το είδα. Έχουμε μία καταδίκη χωρίς ελαφρυντικά και χωρίς αναστολή ενός τσογλανιού, ο οποίος σκότωνε γάτες στο Βοτανικό. 8 χρόνια φυλακή έφαγε, χωρίς αναστολή και πρόστιμο 20.000. Οι κάμερες ασφαλείας τον είχαν πιάσει να σκοτώνει εμψυχρό.
Πρόκειται για ένα φρικιαστικό γατούλα. Βίντεο αυτό. Ναι,
δεν το σύστημα.
Φαίνεται ότι στο σπίτι του βρήκανε και σε σύψη γατούλες.
Εντάξει, άρρωστος, έτσι. Ναι, άρρωστος. Ναι, ναι. Δεν νομίζω, δεν ξέρω.
Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι η ποινή είναι πολυετής και είναι χωρίς αναστολή.
Ναι.
Γιατί καταλαβαίνεις ότι οι ποινές που είναι με αναστολή, ο άλλος το κάνει και το ξανακάνει και το ξανακάνει. Πολλό δε μάλλον όταν πρόκειται για περιπτώσεις που είναι άρρωστες.
Για τον Έρμο τον Όλιβερ δεν βρέθηκε άκρη. Γιατί δεν πρέπει να φυγεί και το όνομα και το κύρος Σαράχοβα στις Μυκόνου του χειμώνα, αν είναι δυνατόν. Αλίμονο. Λοιπόν, αυτά. Να πάρουμε μια σύντομη ανάσα, λες. Πριν πάμε την κίνηση, ναι.
Ανάσα,
βάλε μας ένα ωραίο τραγούδι, ρε
Νικόλα. Για να δούμε τι θα κάνει ο Νικόλας. Ο Νικόλας ο Ψωμιάδης πάντα.
Το ματιάξατε το κορίτσι, τη Νίκη τη Χέιλι, λέω. Θα πάμε στην κίνηση σε λίγο.
Γιατί τι έγινε?
Δεν αποφάσισε να μην πάει στις επόμενες τηλεμαχίες, σε δύο τουλάχιστον, και έτσι ακυρώθηκαν δύο debate εκεί για το...
Οπότε προελάβνει ο Ντόναλντ.
Ναι, καλά, ούτως ή άλλως ο Ντόναλντ δεν πάει.
Τι
λέει,
να κάνει,
σιγά μη...
τη σκόνη μου βλέπετε, εσείς. Την πλάτη μου βλέπετε.
Ποιοι είναι αυτοί, ναι, ναι. Αλλά ούτε η Νίκη Χέιλι θα πάει, η οποία απογοητεύτηκε νομίζω από την Αϊόβα.
Εντάξει, δίκιο έχει.
Ναι, δίκιο βέβαια.
Γιατί είχε ανεβάσει αρκετά τον
πύχη.
Έχω να σου πω ότι επειδή είχε αρχίσει η αντίποση προεκλογική, ευρωεκλογική περίοδος, ανέτρεξε στα ποσοστά των προηγούμενων ευρωεκλογών.
Ναι,
γιατί
ναι.
Φαντάζομαι ο πύχης θα είναι με αυτά τα ποσοστά, δεν θα είναι με τις εθνικές.
Προφανώς. Προφανώς.
Τι μισό αύριο να στα πω για
να μου τα πει. Πες τα τώρα. Τώρα. Μάρες, σιγά.
33,12 Νέα Δημοκρατία, 23,75 ΣΥΡΙΖΑ, 7,72 ΠΑΣΟΚ. Κομμουνιστικό κόμμα 5,35, Χρυσή Αυγή το ότι είχε κατέβει 4,87.
Μάλιστα.
Τα κρατάω για να τα θυμόμαστε.
Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κίμωνα.
Να πάμε βέβαια.
Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής και το συντονιστή του 1544, τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλημέρα κύριε... Μου φύγε κοκοράκι. Καλημέρα, κύριε Κίμωνα. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε σήμερα, έτσι είναι βρεγμένο το οδόστρωμα στο μεγαλύτερο τμήμα του, οπότε έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχουμε και κάποιες μικροσυγκρούσεις, οι οποίες δυσκολεύουν τα πράγματα τόσο στο Κηφισό που έχει συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, όσο και στη Λεωφόρο Αθηνών και στη Βάρη Σκοροπίου. Και η Ποσειδώνος επίσης στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού έχει καθυστερήσει μέχρι και τον Άλυμο. Η Πανεπιστημίου είναι όλη σε συμφόρηση. Η Ηλιουπόλεως και η Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τη Μεσογείο σχεδόν φτάνει η ουρά των οχημάτων. Και έχουμε και στη Μεσογείο προς το κέντρο καθυστερήσεις και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα αυξημένη κυκλοφορία, αλλά και στο ανωδικό ρεύμα της Αλεξάνδρας από την Πατησίων μέχρι και το Εφετείο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και εμείς αύριο την ίδια ώρα.
Είναι εδώ ο Χρήστος. Όχι, θέλω να μου πεις. Με εγκυρότερα να μου πεις. Είναι εδώ ο Χρήστος. Με τον καθρέφτη.
Εδώ είναι.
Ο καθρέφτης είναι εδώ.
Εδώ είναι. Και ο καθρέφτης.
Κολτσίδα είναι εδώ ο καθρέφτης. Εδώ είναι και ο καθρέφτης. Ωραία.
Να φωνάζει κολτσίδα.
Άρα μην το κουνήσει κανείς. Σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.